ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าขานสาระที่น่าสนใจของวรรณกรรมเล่มนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็ขึ้นตอนใหม่แล้วครับชื่อตอนว่าขุนแผนลุแก่โทษเนื้อความเป็นอย่างไรขอเปิดด้วยบทเสภาที่อยู่ในฉบับพิมพ์เผยแพร่เลยกันแล้วกันนะครับ
จะกล่าวถึงขุนแผนแสนสนิทเรื่องฤทธิ์พริ้งเพริดเฉิดฉันอาศัยอยู่ในพนาวันสองคนด้วยกันกับวันทองแช่มชื่นรื่นรมพนมพนัดสิ้นวิบัติภัยรีไม่มีของอิงแอบแนบเนื้อนวลละอองนุนแต่ขอนไม้รองสำราญใจไรฟูกถูกเนื้อวันทองอ่อนเหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใสเพลินฟังวังเวงเพลงเรไรพินพาดไพรกล่อมครับสำหรับดง
มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่องก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่งบุพชาติศาสตร์เกศรขจรลงบุษบงเบิกแบ่งระบัดบานเรนูนวลหวนหอมมารวยรินพระพายพัดประทินกลิ่นหวานเฉยฉิวปลิวรสสุมามานประสานสอดกอดหลับระงับไป
วันทองน้องนอนสนิทฝันท่านอัดจำสำคัญหาลืมไม่สิ้นฝันพลันตื่นด้วยตกใจปลอบปลุกผัวให้ทำนายนาง
นางฝันว่าได้เอื้อมถึงอากาศประหลาดเด็ดสุริยาลงมาล่างถนอมชมอมชื่นแล้วกลืนพลางสว่างทั่วตัวน้องถนัดตาแล้วยังมีชายหนึ่งนั้นสามารถองอาจแควะควักเอาตาขวาทิ้งไปให้มืดทุกเวลาน้องนี้โสกาอนาจใจดวงตาควักไปไม่ได้คืนกลับเอาดวงอื่นมายื่นให้มืดมัวชั่วช้ากว่าเก่าไปจะดีร้ายฉันใดช่วยบอกมาเนื้อความก็เปิดได้ว่าขุนแผนก็อาศัยอยู่ในป่ากับวันทองด้วยความสุขไม่มีบรรดาผ้าศึกไม่มีใครต่อใครมารบกวนก็ถือได้ว่ามีความสุขแบบชีวิตป่าๆนะครับเพราะว่าในส่วนของคำบรรยายนั้นให้ภาพที่เรียกกันว่าน่าสนใจทีเดียวนะนวลละอองหนุนขอไม้สำราญบานใจนะแม้จะไร้ฟูกแต่พอได้ถูกเนื้อวันทองอ่อนเข้ามันก็เหมือนกับได้นอนเตียงที่เหมือนกับบนสวรรค์เลยทีเดียวไม่มีดนตรีนะแต่ก็มีเสียงริ่งรีดเรไรครับกล่อมเหมือนกับพินพาดไพรกล่อมขับในดงนะพอมืดค่ำก็ไม่มีแสงอะไรเลยก็อาศัยแสงจันทร์แต่ก็มีกลิ่นดอกไม้ป่าหอมตลบอบอวลเข้ามานะแล้วคืนหนึ่งวันทองนอนหลับไปก็ฝันพอตื่นขึ้นมาก็บอกคุณแผนบอกว่าพี่คุณแผนช่วยแก้ฝันให้น้องหน่อยเถอะคือว่าน้องเนี่ยฝันว่าได้เอื้อมไปถึงอากาศประหลาดแท้ๆทีเดียว แล้วก็เด็ดดวงอาทิตย์ลงมาแล้วก็กลืนดวงอาทิตย์เข้าไปในท้องบังเกิดเป็นแสงสว่างเนี่ยทั่วตัวน้องเลยแล้วก็ยังมีชายคนหนึ่งบังอาจมาแคะควักเอาดวงตาข้างขวาของน้องไปดวงตาข้างขวาได้คืนแต่กลับเอาดวงตาอื่นมาให้แทนไอ้เจ้าดวงตาใหม่เนี่ยมันมืดมัวชั่วช้ากว่าเก่าเยอะดังนั้นพี่คุณแผนช่วยทำนายหน่อยเถอะว่าฝันอย่างนี้จะดีหรือว่าจะร้ายอย่างไรนะครับคุณแผนได้ฟังเมียเล่าอย่างนี้ก็เห็นว่าฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทั้งคุณแล้วก็เป็นทั้งโทษการที่ฝันได้พระอาทิตย์นั้นบอกว่าเจ้าจะได้ลูกแล้วลูกก็จะมีฤทธิ์เดชเดชานุภาพทั้งจะสิ้นความทุกข์ร้อนนี่คือภาพของที่ฝันพระอาทิตย์นะครับได้เห็นพระอาทิตย์ส่วนที่ฝันว่าดวงตากระเด็นออกไปนั้นจะเกิดความยากลำบากมากมายในภายหน้านี่คือสิ่งที่เป็นการทำนายจริงแต่ว่าจากการที่จะบอกไปให้แน่ชัดลงไปก็เกรงว่าวันทองเนี่ยจะหม่นหมองก็เลยชวนให้วันทองล้างหน้าชำระกายให้ผ่องใสแล้วก็หาเผือกหามันกินกันไปตามประสาญาติวันทองนั้นแต่คุณแผนทายว่าจะมีลูกแก้วก็ไม่สบายใจนักเพราะว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในป่าสารพัดจักระสนแล้วสมาตั้งท้องฤทุกซ้ำสองเขาอีกก็ยิ่งทำให้วิตกกังวลมากยิ่งขึ้นถ้ามีเย่ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนธรรมดาก็ย่อมที่จะเป็นที่น่ายินดีเพราะว่าการที่มีลูกก็เหมือนมีแก้วแต่นี่ที่ไหนได้มาเกิดในขณะที่ทั้งพ่อทั้งแม่กำลังเร่ร่อนพเนจรเหมือนหนึ่งเกิดมาว่าเพื่อฆ่าแม่มันไม่น่ายินดีเลยจะเลี้ยงดูกันยังไงในป่านี้นะเรียกกันว่าวันทองยิ่งคิดก็ยิ่งสลดรันทดใจยิ่งขึ้นฝ่ายขุนแผนพอเห็นวันทองผู้เป็นเมียร้องไห้ก็ว่าเออประหลาดใจนักแทนที่จะยินดีเมื่อมีลูกกลับมาร้องไห้อย่างนี้ก็เหมือนชอบกลชอบกลอยู่นะแล้วก็ปลอบเมียบอกว่าอย่าเป็นห่วงอะไรเลยเราเข้าป่ากันต่อไปดีกว่านะเพราะว่ากองทัพที่แตกพ่ายไปนั้นอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้ว่าแล้วก็อุ้มวันทองขึ้นม้าสีหมอกชักม้าเข้าป่าไปจนกระทั่งมาถึงเขาธรรมเทียนที่เชิงเขาเหล่านั้นมีแม่กไม้อยู่มากมายแล้วก็การที่ได้เห็นแม่กไม้ตัวนี้มีบทเพราะๆที่อยู่ในวรรณกรรมแล้วมักจะไม่ได้มีการนำเอาไปแปลอยู่ในฉบับย่อความกันก็จะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับ
ร่มรื่นพื้นพันบุบพังสะอาดตาช่อชูดูสวยขุนแผนชักมาคลาไคลบัดใจถึงเขาธรรมเทียนที่เชิงเขาเหล่าพันหมิ่งไม้ลมพัดกวัดไกวอยู่หันเหียนรกฟ้าขานางยางตะเคียนกันเกลากระเบาตะเบียนและชิงชันสนสักกรักขีต้นกำยานชนวนชนานคลากคลักจักกะจันปรางปรูประดูดูกหมูกมันเหียงหันกับเราสะเดาแดงเต็งแต้วแก้วเกตอินทนินรอยลิ้นตาตุ่มชุมแสงกิดขวาดราชพฤกษ์จิกแจงสมุนละแวงแทงถวยกล้วยไม้กระพ้อเงาะระงับกระจับบกกระทกรกกะลำพอสมอไข่ผักหวานตาลดำลำไยมะเฟืองไฟไข่เน่าสะเดานาไส้โศกอุโลกโผกพานโพบายไกรกลางอ้อยช้างว่าพลับพลวงม่วงมันจันทนาปักษาเพียกพร้องร้องจอแจนกกระลางลางลวงได้ดวงจิกลูกอ้าปากริกริกร้องวอนแม่ดูเว้าจับเท้าตำลึงแลเห็นลูกสุกแดงแจ้เขาจิกกิน นกขมิ้นจับเท้าขมิ้นเครือคาบเหยื่อเผื่อลูกแล้วโผพินสาลิกาพาหมูเที่ยวจูบินเขาคู่คู่ทินอยู่ริมรกกระทาปักหาตัวเมียจอชูคอปีกลางหางหกค้อนทองร้องรับกันปกปกนกขุ่มเปรียวปรือกระพือบินไก่ป่าขันแจ้วอยู่แนวไพรเขี่ยคุยคุยไผ่เป็นทินทินหารังเรียกคู่อยู่กับดินหยุดกินวิ่งกรากระตากไปร้อนร้อนอ่อนแสงพระสุริยงชักมาเหลียบลงตรงน้ำลายครั้นถึงฐานท่าชลาลายชวนวันทองน้องให้ลงจากมาปลดอ่านมาพลางทางเปลืองเครื่องแล้วชวนนางอย่างเยื้องลงสู่ทาต่างกินอาบซาบเย็นเส้นโลมาบุตรสบาบานชอรชนเด็ดฝักหักรากกระชากชุดเพราะพรุดรากเลื้อยอล่อนจรคุณแผนปล้อนปอกเง้าดูข้าวงอนว่าวอนลองกินเถิดน้องรัก
หม่อมเอ๋ยฉันไม่เคยจะกินรากกลัวคันปากแสบลิ้นจะกินฝักเชื่อพี่ลองหน่อยนะอร่อยนักกลัวแต่ตักติดใจเมื่อได้รถก็นั่นหัวบัวเดียวจะให้ข้าอนิจจาตัวหม่อมจะยอมอดหม่อมไม่มีชั้นนี้ก็จะงดบัวไม่หมดดอกเจ้าเฝ้าเสียดายเออกระนั้นหม่อมดำลงไปชักฉันจะเลือกหาฝักหักง่ายๆเก็บบัวยั่วยวนสบายใจต่างค่อยคลายเหน็ดเหนื่อยที่เมื่อยล้าแล้วขึ้นจากท่าพากันจรหาที่หลับนอนที่ในป่ารุ่งเช้าเที่ยวไปในพนาทนลำบากยากมาไม่มีภัย
ไอ้ครานั้นขุนแผนแสนขนองตั้งแต่ผ้าวันทองมาป่าใหญ่ครั้นล่วงหลายเดือนก็เตือนใจด้วยคันนางนับได้7เดือนปลายอลักอเหลือเหลือสมเพศเวทนาจะคลอดลูกอยู่ยาไม่หาง่ายมาอยู่ในป่าเปลี่ยวเที่ยวสังตายจะหมายพึ่งใครได้ก็ไม่มี
แต่คิดมาคิดไปอกใจตันสงสารลูกในครรภ์นั้นสิ้นที่ใจย่อยยับอับจนแล้วคราวนี้ก็โศกาสะอื้นให้อยู่ในดง
ครานั้นจึงโชมเจ้าวันทองเห็นผัวมัวมองก็พิศวงชะงนนักซักถามไปตามตรงหม่อมจงแจ้งความไปตามคิดเหตุไรร้องไห้อยู่ฮักฮักหรือแคลงรักแนงใจไม่สนิทหรือว่าจะไม่อยู่เป็นคู่ชิดหรือระอิดระอาก็ว่าไปโอ้แสนสุดสวาดของพี่เอ๋ยอย่าคิดเลยพี่หาเป็นเช่นนั้นไม่อันตัวเจ้าเท่าเทียมกับดวงใจสิ้นสงสัยแล้วเจ้าอย่าเสียดแทง พี่รักเจ้าเท่ากับเมื่อแรกรักด้วยประจักษ์เห็นใจไม่กินแนงสิ่งใดมิได้ระแวงแคลงพี่จะแจ้งจริงเจ้าอย่าเศร้าใจ
น้ำตาตกอกจะคลากด้วยยากอยู่พี่ดูเห็นท้องน้องเติบใหญ่คงจะคลอดลูกยาไม่ช้าไปจะได้ใครรักษาพยาบาลเราสองคนจนใจไร้ที่อยู่เปลอู่ขัดขวางเพราะห่างบ้านอยู่ยาสารพัดจะกันดานที่นอนหมอนมุ้งม่านก็ไม่มียังส่วนลูกฟูกเมาะก็ขาดครบพี่ปรารภลูกน้อยจะหมองสีจะกรำฝนทนแดดทั้งตาปีเรานี้อดอยากอยู่เท่าใดยังลูกอ่อนก็จะอ้อนแต่อาหารน่ารำคาญคิดมาน้ำตาไหลทั้งผัวเมียแสนอนาถเพียงขาดใจสุดอาลัยแล้วก็กอดกันโศกา
ครั้นคอยวายกำสดสลดจิตคุณแผนคิดตรองตึกแล้วปรึกสางได้ยินข่าวเล่าลือออกชื่อมาว่าพระพิจิตรบุษบานั้นใจดีใครขัดสนจนไปก็ได้พึ่งถ้าโทษถึงชีวิตจะเป็นเพียงท่านก็มักเมตตาปราณีอันตัวพี่กับเจ้าจะเข้าไปเราก็เป็นคนดีมีวิชาพี่คิดว่าหาเป็นกะไรไม่แก้วตาอย่าประวันพรันใจถึงจะส่งลงไปอยุธยา
พระองค์ก็คงรับสั่งถามความเก่าเรายังดีอยู่หนักหนาทางพอหวังด้วยกำลังวิทยาว่าแล้วผูกม้าเรียกพูดพลายอุ้งวันทองน้องส่งขึ้นสีหมอกขับออกจากป่าเวลาสายชักม้าสะบัดย่างอย่างเยื่องกรายไม่ควบขับให้ระคายขย่อนท้องสุขสารนักด้วยอลักอเหลือเหลือค่อยประคองน้องเนื้อมิให้หมองดันดัดลัดไปดังใจปองถึงห้วยหนองหยุดทุกระยะมาขุดเผือกมันสู่กันมาตามจนพักร้อนผ่อนปรนมาในป่า10วันดันพนมพนาวาชักม้าเข้าพิจิตรบุรี
พอถึงวัดจันตะวันพลบแวะเคารพรูปพระชินนาสิงพักอยู่ศาลาขวางข้างกุฏิจนเข้าแสงอัคคีจึงใครคลาบริกรรมธรรมพงลงลายเลเป็นเสน่ห์จุนเจิมเฉลิมหน้าแล้วบังกายให้หายทั้งอาชาลงมายังจวนเจ้าเมืองพลัน
เนื้อความในช่วงท้ายได้เห็นชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าขุนแผนจะเป็นผู้ชายแต่พอนึกถึงความลำบากของวันทองที่จะต้องอุ้มท้องการที่ลูกจะต้องมาคลอดในป่ากับการที่ไม่มีอะไรเลยในการที่จะช่วยเหลือกันก็เล่นเอาหนุ่มอย่างขุนแผนนั้นน้ำตาตกเหมือนกันพอวันทองเห็นผัวตัวเองร้องไห้ก็สงสัยก็ถามไปว่ามันมีอะไรขึ้นมาจะทิ้งกันหรืออย่างไรนะเรียกกันว่าวันทองเองก็ไม่แน่ใจว่าขุนแผนคิดอะไรอยู่ถึงขนาดถามว่าคลางแคลงใจว่าจะไม่รักกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะขุนแผนก็บอกว่าวันทองเอ้ยอย่าคิดเลยว่าที่คิดอยู่เป็นอยู่ตรงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าอันตัวเจ้านั่นน่ะพี่ก็รักเทียมกับดวงใจของพี่แล้วนะสิ่งใดที่มันเคยระแวงทีนี้ไม่ระแวงแล้วหมดไปแล้วทีเดียวนะครับแต่ที่เป็นห่วงนี่ก็คือท้องเติบใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็คงจะคลอดในไม่ช้านี่แหละอยู่ในป่าอย่างนี้ใครจะมารักษาเปอู่ก็ไม่มีจะกรำแตกกรำฝนไปได้อย่างไรนะเรียกว่าทั้งสองคนพอได้รู้ความในใจก็กอดกันร้องไห้อยู่เป็นเวลาพักใหญ่ทีเดียวจนกระทั่งค่อยคลายหายโศกคุณแผนก็บอกว่าเออพี่ได้ยินข่าวเล่าลือกันนะว่าพระพิจิตรบุษบาเนี่ยถ้าเป็นคนใจดี ใครขัดสนจนที่พึ่งไปหาท่านแล้วเนี่ยท่านก็มักที่จะเมตตาปราณีเนี่ยนะพี่คิดว่าจะลองไปหาท่านดูถึงหากจะส่งพี่กลับไปอยุธยาหรือเราทั้งสองคนก็ตามเถอะพี่ว่าก็คงจะไม่เคราะห์ร้ายนักหรอกเพราะว่าความดีของเราก็ยังมีอยู่แล้วนะทางวิชาอาคมก็สามารถจะทำให้พระองค์เมตตาได้นะพอคุณแผนเสนอมาอย่างนี้วันทองก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยคุณแผนก็อุ้มวันทองขึ้นม้าสีหมอกเรียกพูดพลายออกจากป่าไปช้าๆเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนท้องของวันทองที่กำลังมีลูกอยู่พักนอนแรมทางกลางป่าขุดเพื่อขุดมันกินตามภาษาจนกระทั่งล่วงได้เวลา10วันก็ย่างเข้าเขตของเมืองพิจิตรนะมาถึงวัดจันทร์เอาตะวันจวนพลบก็เข้าไปกราบเคารพพระพุทธชินสีห์พักอยู่ที่ศาลาขวางข้างกุฏิระหว่างนั้นก็ทำผงลงเล่เป็นเสน่ห์แล้วก็บังกายให้หายทั้งคนทั้งม้าพอเข้าใต้เข้าฝ่ายก็ตรงเข้าไปยังจวนเจ้าเมืองพิจิตรทันทีทีเดียวล่ะนะครับฝ่ายพระพิจิตรแน่นอนครับก็คือเจ้าเมืองพิจิตรนี่แหละพอตกกลางคืนก็มานั่งอยู่กลางนอกฌานมีภรรยาที่ชื่อว่านางศรีบุษบาเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆนางศรีบุษบากำลังตั้งท้องได้5เดือนขุนแผนก็กระบังกายเข้าไปโดยที่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งมานั่งใกล้ก็คลายเวททั้งผัวทั้งเมียแล้วก็คลานเข้าไปอ่านมนต์เป่าไปตรงหน้าทันทีพระพิจิตรเหลือบเห็นชายหญิงมานั่งอยู่ตรงหน้าก็ร้องถามไปว่าเออไอ้หนุ่มน้อยกับอีนางคนนั้นน่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าเป็นผัวเป็นเมียกันล่ะขุนแผนกับวันทองพอได้ยินพระพิจิตรพูดอย่างนั้นก็ลงกราบอีกขุนแผนก็ออกตัวว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าขุนแผนเมียข้าคนนี้ก็ชื่อวันทองแล้วก็เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกว่าวันทองเมียข้าท้องแก่เป็นที่น่าสงสารยิ่งนักถ้าหากว่าจะพาเข้าบ้านก็เกรงว่าจะก่อความลำบากยากแค้นให้กับแม่รู้ว่าท่านเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีเมตตาอารีต่อสัตว์ก็เลยอุตส่าห์ลัดเลาะตัดตรงมาหาซึ่งข้าทั้งสองก็ขอฝากชีวิตเอาไว้ด้วยเถอะนะครับคิดว่าพระพิจิตรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก่อนแน่นอนนะครับพระพิจิตรกับนางศรีบุษบาพอได้ยินขุนแผนว่าดังนั้นอีกทั้งถูกมนต์ด้วยก็ทำให้เกิดความรักความเมตตาขุนแผนและวันทองเหมือนกับหนึ่งว่าเป็นลูกของตัวเลยทีเดียวก็เรียกบ่าวไพร่ให้เอาม้าไปผูกแล้วก็จูงมือสองผัวเมียขึ้นบนจวนแล้วก็บอกว่าเออเจ้าทั้งสองนี่อย่าได้กลัวเลยนะดีชั่วพ่อจะช่วยผ่อนปลนให้คือเรียกตัวเองว่าพ่อเลยนะแล้วก็สั่งบ่าวไพร่ให้หาสำรับกับข้าวนะนางศรีบุษบาก็ให้ผ้าวันทองผลัดแล้วก็ชวนมากินข้าวกินปลาด้วยกันอิ่มน้ำแล้วก็ให้ไปพักอยู่ที่เรือนเรียกกันว่าสองผัวเมียนอนบ้านนี้เป็นคืนแรกทำให้รู้สึกราวกับว่าสวรรค์นี่อยู่ตรงนี้นี่เองพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
จะกล่าวถึงนางแก้วกิริยาแต่ได้เงิน15ขุนแผนให้ไถ่ตัวออกจากขุนช้างไปอยู่ในกรุงศรีอยุธยา
อาศัยอยู่เรือนเพื่อนบ้านเก่าเขาก็ช่วยบำรุงรักษาชายใดได้เห็นก็ต้องตานางอุตส่าห์เจียมตัวว่าผัวมีซื้อขายวายล่องแต่ของถูก ลูกไม้ขนมส้มลิ้นจี่ร้านชำทำฉลากมากฝาดดียาบุหรี่เพชรบูรณ์ใบตองนวล
คร่านั้นขุนแผนแสนสนิทพระพิจิตรจงรักบำรุงสงวนอยู่ที่เรือนหลังใหม่ข้างในจวนมาได้ทวนเดือนหนึ่งรำพึงคิดพระพิจิตรบุตรสบาให้อาศัยรักใครเหมือนบุตรสุดจริตแต่นานไปที่ไหนความจะมิดด้วยพระองค์ทรงฤทธิ์ยังโกรธทาสั่งกำชับกรมการด่านคอยอายัดส่องใหญ่น้อยให้แน่นหนาใครจับได้ให้ส่งไปพาราด้วยโทษฆ่าคนตายเสียลายพัน
จะร้อนถึงพระพิจิตรผู้บิดาที่เมตตาเลี้ยงดูให้อยู่นั่นสักหน่อยก็จะพลอยเป็นโทษทันที่พูดนั้นว่าจะบอกไปขอไว้เมื่อพระองค์ยังทรงพระพิโรธที่ไหนจะโปรดยกโทษให้ถ้านิ่งอยู่รู้ข่าวถึงกรุงไกรสั่งให้ส่งลงไปจะเสียที
คิดพลางทางปรึกษาเจ้าวันทองน้องรักกู้ร่วมชีวิตพี่เกรงว่าอยู่ในพิจิตนี้คงจะมีเหตุภัยให้รำคาญจะขอให้พระพิจิตท่านบอกส่งลงไปอยุธยามหาสถานสารภาพรับผิดคิดให้การต้านทานขอฟ้องของขุนช้างเหตุด้วยตัวเราเข้ามาหางมิได้ไปจับมาแต่ป่ากว้างโทษท่านนั้นเราจะเบาบางเห็นมีทางข้างจะกรุณา
เมื่อจะเอาโทษทันฉันใดก็ตามใจด้วยเรานี่เป็นข้าได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาจะหลบลี้หนีหน้าไปทำไมถือตามคำโบราณท่านว่ามาว่าว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ใหญ่ยากง่ายตายเป็นประการใดให้เป็นไปตามกรรมที่ทำมาพี่รักเจ้าสู้เอาชีวิตแลกถึงจะแหลกครั้งนี้พี่ไม่ว่าจะแก้ไขมิให้น้องต้องอาญาก้มหน้าไปเถิดอย่าเศร้าใจ
ครานั้นวันทองผ่องสูงพาได้ฟังผัวว่าน้ำตาลายิงอุตส่าห์กลั้นโศกาแล้วว่าไปน้องได้ใครครวญทุกสิ่งมาเราผิดชีวิตถึงบรรลัยด้วยข้าฟันนายไพรเสียหนักนางต้องกระทรวงล่วงพระราชอาทยาซ้ำหลบลี้หนีนาดังคนคด
พวกแตกทัพคงกลับไปกราบทูลเป็นเขามูลว่าเราคิดกบฏถึงในจิตไม่คิดทรยศจะนิ่งกดความไว้ก็ไม่ดียากเย็นจำเป็นต้องจำไปจะตายเป็นกะไรให้รู้ที่น้องมิได้อาลัยแก่ชีวีเมื่อมิโปรดปราณีก็ตายไปน้องกลัวเพียงสิ่งเดียวแล้วพ่อเจ้าจะขืนเอาส่งให้ขุนช้างใหม่ไม่ทนอายตายเสียอย่างเต็มใจว่าพลางสะอื้นให้อยู่ไปมา
คุณแผนประโคงวันทองน้อยน้ำตาย้อยซึมซาบลงอาบหน้าเช็ดน้ำตาพลางทางพูดจาเจ้าจะโศกาไปใหญ่มีแม้นพระองค์มิทรงพระเมตตาก็ฟันข้าเสียเถิด ให้เป็นผิงจะก้มหน้าเกิดใหม่ให้ได้ดีชาตินี้มีกรรมเราทำไว้
อันจะส่งเจ้าไปให้ขุนช้างพี่จะติดตามนางหาวางใหม่จะฆ่ามันไม่ให้ทันได้เจ้าไปอย่าเสียใจจงระงับดับโศกาปลอบพลางทางชวนเจ้าวันทองน้ำตานองตักน้ำให้ล้างหน้าแล้วเข้าไปในห้องของบิดาวันทาแทบเท้าทั้งสองคน
ครานั้นพระพิจิตรบุษบาเห็นสองรามองไม่ใจชะงนทักถามความลูกไปบัดดลทำบุญสิ่งไรมาแต่เช้า
คราวนั้นขุนแผนแสนสนิทได้ฟังพระพิจิตรก็ก้มกล้าวชี้แจงเนื้อความตามสำเนาข้าพเจ้าคิดกลัวซึ่งโทษทันด้วยมีตราอายัดสกัดด่านรั้วแขวงกรมการก็กวดขันแต่ปิดบังลูกชายไว้หลายวันลูกคิดเกรงเกลือกอันตรายมีหลวงปลัดยกระบัดกรมการจะบอกกล่าวข่าวขานไม่ควรที่จะเป็นคบคนผิดติดราคีพระพันปีก็จะส่งพระโกฏาจะประคุณบอกส่งลูกลงไปให้พ้นภัยราคีจะดีกว่าช่วยแต่แต่งไปให้ในท้องตราว่าลูกเข้ามาหาแต่โดยดีกับบอกคำให้การดิฉันว่าทั้งถ้อยคำภรรยาให้ท่วนทีให้สมกับลุแก่โทษโปรดสักทีนอกนี้สุดแต่กรรมที่ทำมา
เฮ้ยครานั้นพระพิจิตรบุรีได้ฟังว่าทีขุนแผนว่าเห็นจริงนิ่งนึกตรึกตรางเดิมบิดาได้คิดจะของไว้ด้วยตัวเจ้าชำนาญการสงครามเคยปราบปรามปัจจามิตรทิศน้อยใหญ่จะได้ตรวจด่านทางข้างพงไพรขั้นคิดไปเห็นไม่สมอารมณ์คิด
ด้วยคดีมีอยู่ในตัวเจ้าจะว่าเราเข้าด้วยกับคนผิดจะส่งเจ้าเล่าสงสารเป็นสุดฤทธิ์จนจิตจริงๆจึงนิ่งมาตรองตามความคิดของเจ้านี้ความทั้งปวงท่วงทีดีหนักหนาด้วยเจ้ามาสารภาพกับบิดาก็เห็นว่าใช่ขบถที่คดร้ายโดยจะพิจารณาว่าความเก่ารูปความงามข้างเจ้าอยู่เหลือหลายด้วยไปทับกลับแกล้งว่าล้มตายแม่ยายพรากเมียจึงเสียใจถึงเป็นใจใครมั่งจะไม่แค้นเขาทดแทนกว่านี้มีไหนไหนเพียงเจ้ารับเมียเก่าเอามาไว้ใครเลยจะมาลงว่าคิดคดเป็นอยู่ก็ที่สู้กองทัพหลวงเขาจึงล่วงหาผิดคิดขบถแต่กองทัพนับพันเป็นหลั่นลดทั้งหมดรุมเอาเจ้าคนเดียวเจ้าก็อดออมใจไม่รานรอนเขาทำก่อนก็เหลือจะหน่วงเหนียวที่กองทัพแตกตายกระจายเกลียวไม่อดเหนียวจะโทษเจ้าอย่างไรลงไปถึงพระองค์จะทรงโกรธคงถามก่อนลงโทษที่ข้อใหญ่ทูลให้ทราบความจริงอย่านิ่งไว้เห็นจะสิ้นสงสัยไม่โกรธาแต่ทว่าข้อรับสั่งนั้นบังคับในท้องตราก็กำชับเป็นนักหนาถ้าจับได้ให้จำอย่าลดลาส่งไปอยุธยาทั้งผัวเมียจะผ่อนผันได้บ้างตามทางไปถึงกรุงไกลไม่จำจะซ้ำเสียพ่อสงสารเศร้าใจดังไฟเลียทั้งสองรายละเหี่ยละห้อยใจอันจะช่วยแก้ไขที่นายบอกไม่อยากดอกความดีมีไหนเพียงแต่แจ้งความจริงทุกสิ่งไปพ่อมิให้เมื่อมองทั้งสองคนทั้งเสื้อผ้าอาหารการกินจะจัดให้เสร็จสิ้นไม่ขัดสนจงปลดเปลื้องเรื่องร้อนคิดผ่อนปลนแล้วมาอยู่เมืองบนกับ บิดาเนื้อความจบตรงร้อยกรองตรงนี้ต้องบอกว่าเห็นใจว่าพระพิจิตรมีความรู้สึกอย่างไรกับผัวเมียคู่นี้จริงๆนะครับพระพิจิตรได้ฟังที่คุณแผนให้คำแนะนำก็เห็นด้วยว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองตั้งใจจะขอเอาคุณแผนเอาไว้เพราะเห็นว่ามีความชำนาญในการสงครามเคยปราบปรามฆ่าศึกศัตรูแพ้พ่ายมาแล้วแต่มาคิดไปก็เห็นว่าถ้าไม่สมอารมณ์เสียแล้วพาคนซึ่งมีคดีติดตัวอยู่มาไว้ตรงนี้ดีไม่ดีจะหาว่าตัวของพระพิจิตรเองนี่ไปเข้ากับคนผิดแต่ว่าถามใจจริงๆในการจะส่งคุณแผนไปก็สงสารเหลือเกินแต่เมื่อคุณแผนมาพูดแล้วก็ขอให้ช่วยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มองไปเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าที่จะมีทางแพ้ขุนช้างถ้าหากว่าไปพิจารณากันจริงๆมันจะหนักอยู่แค่เพียงว่าไปฆ่าไพร่พลของหลวงเท่านั้นแต่ข้อนี้ก็น่าจะแก้ตัวได้ว่าเนี่ยไพร่พลมากมายลุมเอาคนคนเดียวและเอาชนะไม่ได้เห็นทีพระองค์ก็ไม่น่าจะโกรธนะแต่มีข้อรับสั่งไว้ว่าถ้าจับเจ้าทั้งขอสองคนได้ก็ให้ตีตรวนทั้งผัวทั้งเมียส่งเข้าไปที่อยุธยาแม้พ่อจะสงสารแต่ก็คงต้องนึกว่าต้องทำให้เห็นใจพ่อก็แล้วกันเพียงแต่ว่าถ้าหากไปถึงนั้นแล้วมีการสอบถามก็ให้เจ้าเล่าความจริงไปบรรดาเสื้อผ้าอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะพ่อจะจัดให้แล้วเมื่อมีการผ่อนปลนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่นี่กับพ่อกันแล้วกันครานั้นบุตรสบาให้อาลัยกอดวันทองร้องให้พิไรว่าแม่รักเจ้าเท่าลูกในอุราอานิจาจะพรากจากแม่ไปโอว่าวันทองของแม่เอ๋ยจะลังเลยไปแล้วทั้งรักใครท้องแก่แม่นี้ให้หวั่นใจถ้าต้องโทษที่ไหนจะคืนดีแม่เป็นห่วงบ่วงใยใจจะขาดอานาถนักจะอย่างไรไม่รู้ที่เดชบุญให้ตลอดรอดสักทีสิ้นคดีแล้วเจ้าจงกลับมาสังเกตได้ว่าทั้งตัวของพระพิจิตรและภรรยารักใคร่ทั้งคุณแผนแล้วก็วันทองอย่างลูกจริงๆนะครับวันทองสองก่อนเข้าค้อนอกน้ำตาตกตันใจอะไรว่าถึงตัวไปใจอยู่กับมารดาจะหาไหนได้เหมือนเจ้าพระคุณลูกเป็นคนโทษแม่โปรดไว้ไม่จองจำซ้ำให้ซึ่งเกื้อหนุนรักเหมือนลูกเต้าจะเอาบุญนอนอุ่นกินอิ่มไม่อาวรที่กรุงไกลใครเขาจะเมตตาอิดผากลางถนนจะต่างหมอนตรางเลือกเฟือกฟาดต่างฟูกนอนจนชั้นน้ำใครจะคอนให้อาบกินญาติกาหาไหนมีใครเล่าจะส่งข้าวปลาหมดคงอดสิ้นจะเป็นความถามไถ่ในบุรินเงินแต่เท่าปีกริ้นก็ไม่มีเขาจะเรียกข้าฤาชาตุลาการจะผูกมัดรัดประจานไม่ควรที่ถ้าแพ้ลงคงปรับทับทวีเลือดเนื้อเท่านี้เป็นเงินทองยิ่งคิดก็ยิ่งคนจนทุกอย่างสุดอะไรใจนางยิ่งมัวหมองกลิ้งเกลือกเสือกร่ำน้ำตานองอยู่ในห้องร้องไห้สนั่นเรือนครั้นว่าก้อยคลายวายโศกาบุตรสบาคนของกองกลนเกลื่อนเรียกบ่าวมาสั่งนั่งตักเตือนอย่าแช่เชือนจัดของที่ต้องการที่นอนมอนมุ้งเสืออ่อนผ้าผ่อนดีๆมีในบ้านกระทะกระทอหม้อไหและเชิงกรานเสบียงอาหารทั้งจานชามหีบมาเครื่องนาคปลิกทอง เต้าปูนถมตลับซองเอาใส่ย่ามขาดเหลือเผื่อต้องเป็นถอยความเงินสามช่างให้เอาไปกินพระพิจิตรออกมาศาลากลางให้หาขุนนางมาพร้อมสิ้นแต่งบอกออกความให้ได้ยินมิให้มีมนทินทุกข้อไปคำให้การวันทองกับขุนแผนเอาผูกแน่นหยิกเล็บหาช้าไม่เขียนบอกเสร็จพลันในทันใดใส่กระบอกส่งให้ผู้คุมรับให้เรือมาจอดที่หน้าท่าบ่าวข้าขนของลงเสร็จสับเรียกผู้คุมสั่งซ้ำแล้วกำชับเอ็งคุมวันทองกับขุนแผนไปเมื่อยังไม่ถึงอยุธยาอย่าเพ้อจองจำไปจนใกล้ถ้าจะแวะกลางทางบ้างอย่างไรก็ตามใจลูกกูดูจงดีเรียกกันว่าพระพิจิตรนี่ช่วยสุดตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษของหลวงแต่ก็กำชับบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมไปก็คือให้ขุนแผนแล้วก็ตัววันทองนั้นอยู่สบายที่สุดถ้ายังไม่ใกล้พระนครศรีอยุธยายังไม่ต้องจองจำอะไรใกล้ๆแล้วก็ทำจองจำตามคำสั่งที่มีมาในหมายแล้วถ้าหากว่าขุนแผนวันทองอยากจะแวะที่ไหนก็ทำตามที่เขาขอร้องก็แล้วกัน
ขุนแผนวันทองนองน้ำตากราบลาพ่อแม่ทั้งสองสิงพระพิจิตรบุตรสบาโกปราณีถ้อยที่ถ้อยสั่งหลังน้ำตาจากจวนชวนกันลงบันไดผัวเมียเสียใจเป็นหนักหนาท่านผู้ชายผู้หญิงก็ตามมาแวะหามาสีหมอกบอกคดีเอ้ยสีหมอกเอ้ยท่านจะส่งเราลงไปจะตายเป็นกะไรไม่รู้ทีจึงพากันเข้ามาลาพาชีแม่ไม่ตายคราวนี้คงพบกัน
วันทองว่าพี่สีหมอกของน้องเอ๋ยเคยยากมาด้วยน้องในไพรสันยุงริ้นมันกินมาหลายวันอุตส่าห์ให้น้องนั้นได้ขี่มาต้องบุกป่าฝ่าดงพงชัดดั้นดัดดงรามหนามหนาอดอยากหญ้าฟางกลางพนาเป็นหลายวันคืนมาในป่ารกถึงเมืองพอมีที่จะอยู่ก็มาจู่จากซ้ำน้ำตาตกเป็นเพื่อนยากเพื่อนตายมาหลายยกจากอกน้องจะพองพัง
คุณแผนว่าลาแล้วจะเพื่อนยากจะตายจากหรือจะพบกันวันหลังแม้นถ้าไม่มรณาชีวายังถึงติดคุกคุมขังไม่วายคิดจะเร็วช้าถ้ามีเวลาออกจะมาหาสีหมอกที่พิจิตรอยากจะพาเจ้าไปก็ได้คิดคุกชีวิตเรานี้มรณาเขาจะส่งสีหมอกเป็นม้าใช้จะผูกขึงตึงไว้อดน้ำยาสิ้นสูญบุญเราไปรับตาเวทนาที่ไหนใครจะรัก
สีหมอกฟังว่าน้ำตาไหลด้วยพระมนต์ดลใจให้ประจักษ์กรอกหัวตัวสั่นรันทดนักซบพักแทบเท้าทั้งสองราขุนแผนวอนสั่งพระพิจิตรเจ้าคุณจงคิดถึงตัวข้าฝากม้าคู่ชีวิตกับบิดาได้ลูกยาเหลือที่จะห่วงใย
พระพิจิตรตอบว่าอย่าปรารมเด็กเรามีทมพอเลี้ยงได้น้ำท่าหญ้าฟางก็ทมไปอย่าอะไรคะหนึ่งถึงอาชา
บายใจได้ลูกเอ้ยคนของพ่อเยอะแยะมากมายน้ำท่าหญ้าฟางเยอะแยะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสีหมอกเดี๋ยวพ่อจะจัดการดูแลให้เองนะว่าพลางทางพากันคลาไคลสีหมอกมีใจละห้อยหาขุนแผนวันทองนองน้ำตาลงนาวาเข้าในประทุนมิตรนี่ก็เท่ากับว่าเตรียมตัวกันเดินทางเข้าสู่เมืองที่อยู่ทางตอนล่างก็คือพระนครศรีอยุธยากันเรียบร้อยแล้วนะครับพระพิจิตรบุษบาก็อาลัยขุนแผนวันทองไหว้พระพิจิตรเรือออกจากท่าเพ่งตาพิษต่างคนต่างคิดจนไกลกันพระพิจิตรบุษบาก็มาจวนคร่ำครวญวิโยคโศกสรรเรือล่องว่องไวไปฉับพลันข้ามบ้านนี้เมืองนั้นเนืองๆมาแวะเข้าบ้านไหนได้เบี้ยเลี้ยงข้าวสารเสบียงก็หนักหนาล่องเลี้ยวเข้าทางบางพุทธาผ่านมาหน้าเมืองลพบุรีครั้นพ้นเมืองจวนเย็นเห็นถิ่นฐานพฤกษาสำราญเกษมสีผู้คุมเห็นเวลาจวนราตรีก็แวะเรือจอดที่ตำบล นั้นก็พักเรือแล้วเราก็พักเรื่องด้วยเพราะว่าวันนี้เวลาในการเล่าขานวรรณคดีเรื่องนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม